Radio Okapi.
Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama. Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, zaidi ya watu 40 waliumizwa na kanisa moja iliunguzwa. Ni katika mapambano baina ya makundi mawili ya vijana mjini Bukavu. Kutokana na hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imearifu makabila yote ya jimbo la Kivu ya Kusini kuishi katika mapatano na umoja. Jimboni Mashariki, watu wawili waliuawa na moja aliumizwa, na nyumba zaidi ya 100 zilivunjwa wala kuunguzwa kwa muda wa juma tatu kutokana na ugomvi wa udongo na matatizo ya uwezo wa kiasili. Ni katika vijiji vya Bolomboki na Baluala Mbila vinavyopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 215 magharibi ya Kisangani, jimboni Mashariki. Leo tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2013, ni miaka 5 tangu kufunga kwa Jean-Pierre Bemba kunako korti ya hukumu ya kimataifa. Rais makamo huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshutumiwa mauaji ya kibinadamu na ya vita katika Jamhuri ya Afrika ya Kati. Jimboni Kivu ya Kusini, kwa kufunga ukarasa wa habari za jioni, zaidi ya watu 40 waliumizwa na kanisa moja iliunguzwa. Hayo ni matokeo ya mapambano yaliyojitokeza leo asubuhi mjini Bukavu katika mkoa wa Nguba, kati ya makundi mawili ya vijana. Mwenendo wa gari na wa watu uliharibishwa katika pande moja la mji, hali iliyopelekea polisi kushuka nafasi hiyo na kurudisha moja kwa moja usalama. Shirika la raia la jimbo ya Kivu ya Kusini linaalika wakaaji kubaki katika kimya. Sikilizeni kiongozi makamu wake Deshart Mponge katika masemi yaliyochukuliwa na kutafsiriwa na Jean Kasami.
La société civile du Sud Kivu est très choquée.
Shirika la raia la Kivu ya Kusini linasikitishwa sana na matatizo haya, na tunaalika viongozi wa kazi za serikali kufanya lolote ajili ya kugundua waliochochea hali hiyo yenye hatari ya kugonganisha makabila. Tabia ya kushotana kidole haitatupeleka fasi. Hitilafu ilianzia nafasi Fevere Nguba jana jioni mtaani Ibanda. Watu 4 walipigwa na mmoja wao waliumizwa vikali kichwani. Leo asubuhi vijana wengine waliotaka kulipisha kisasi walifunga barabara, na ndipo misukumano ikaanza. Watu 15 kwa jumla ndio wamejeruhiwa pande zote mbili. Kanisa moja lenye kupatikana kando ya barabara kwenda Muhumba ilichomwa, na ni kanisa lenye kutumiwa zaidi na wandugu wa Nyamulenge.
Zaidi ya vijana 10 wanaozaniwa kuwa kati ya watendaji wa misukumano hiyo walishikwa, imesema duru moja ya polisi. Na kutokana na hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imearifu makabila yote ya jimbo la Kivu ya Kusini. Msemaji wa serikali anaalika wanamemba wa makabila hizo kuishi katika mapatano na umoja. Lambert Mende anakumbusha kwamba udongo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mali na haki ya makabila yote. Maseme kilichukuliwa na Innocent Olinga.
Tunataka julisha uchungu yetu kwa hiyo jambo. Wakabila zote ya Kongo ina haki ya kulindwa na serikali. Wenye walitenda hii mambo watazibiwa vikali, na tunajua adui mwenye kutenda hiyo. Wananchi wote wanalikwa kushika ukimya, iwe Bashi, Watuti, Wanyanga, Warega vile vile. Sio wakati ya ungovi katika makabila ku Kongo.
Watu wawili waliuawa, moja aliumizwa, na nyumba zaidi ya 100 zilivunjwa wala kuunguzwa kwa muda wa juma tatu katika vijiji vya Bolomboki na Baluola Mbila. Ni vijiji vinavyopatikana kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 215 magharibi ya mji wa Kisangani, jimboni Mashariki. Tangazo wa kiongozi wa mtaa wa Isangi imejulisha kwamba hali hiyo ilitokana na ugomvi wa udongo pamoja na matatizo katika uwezo wa kiasili. Ujumbe wa polisi uliharikishwa katika maeneo hayo kwa kufunga watenda maovu na kurudisha usalama mdogo, amejulisha kiongozi wa mtaa wa Isangi. Habari hiyo ilihakikishwa na mashirika ya kiraia ya hapo nyumbani. Mapigano ya mwisho ni ya mwanzo wa juma jana katika eneo la ya Usomo kijijini Bolomboki, Jamaa mbili zilipambana zikitumia silaha za kienyeji na za uindaji. Mbele ya hapo, wakaji wa eneo la Wengeba walishambuliwa na wenzao wa ya Olombo na kuvunja nyumba zote, wakilipisha kisasi zidi ya mauaji ya moja wao. Na wilayani Ituri, kamanda wa FARDC anashutumu kunyanganywa kamali ya watu na wanajeshi katika mtaa wa Jugu. Kanali Falsi Kabwe anasema wanajeshi wanalazimisha fedha za kongomani 500 kwa kila mpita njia sokoni. Wanasema ni kwa jina ya kamanda wa Bunia Falsi Kabwe. Huyo anatupilia mbali mashtaka hayo akisikitika na hali yenyewe, na anaomba wakaji wasitoe tena fedha hizo. Tayari maofisa wawili walishikwa katika swali hilo. Afuatayo ni Falsi Kabwe katika masemo yaliyochukuliwa na Jose de Charte Menga.
Kweli tunasikia mlalamiko ya wananchi, kuna wanajeshi wanatia roadblock, wanatia ba checkpoint, fazi gani wanaomba kwa raia 500 francs congolais kwa kupita kwa hiyo checkpoint. Mimi nasema hivi, mimi ni commandant des operations safisha, na kataza hiyo raia ana na ruhusa hata mmoja ya kulipa kwenye mwanajeshi. Mwanajeshi ana na ruhusa ya kukamata pesa kwa kwenye raia. Wakati tunatia checkpoint ni ya kuangalia tu nani anapita na anapita na kitu gani. Hakuna ya kusema mtu gani aende alipe pesa ku checkpoint. Mimi nakataza hiyo population ikisikia wanaomba vile, watupikie simu watujulishe mbele ya haraka. Kweli tulisukuma makundi pale kupeleleza, na tuliona kulikuwa maofficers mbili wenye walishikwa kweli na hiyo makazi ya mbaya, na weko wanawaleta hapa, tutawasukuma ku justice.
Leo tarehe 24 mwezi wa tano mwaka wa 2013, ni miaka tano sasa tangu Jean-Pierre Bemba alifungwa nchini Ubelgiji na kuhamishwa moja kwa moja hadi Lahe nchini Uholanzi kunako korti ya hukumu ya kimataifa. Huyo ameshutumia mauaji ya kibinadamu na ya vita katika Jamhuri ya Afrika kati miaka ya 2002 na 2003. Ni tangu miaka tatu ndiyo sasa kesi yake ilianzishwa. Taarifa ya Stephanie Mopas inasoma studio na Wekarinda Muso.
Kesi kuhusu Jean-Pierre Bemba ni swala linalochunguzwa kindani. Tangu kuanzishwa kwa kesi mwezi wa Novemba mwaka wa 2010, wengi kati ya washuhuda walijulisha maoni yao bila kutoa majina yao, bila kuonyesha sura, sauti kuharibishwa, na walisikilizwa kindani. Upande wa wenye kushtaki walileta washuhuda 40 wakati wa sehemu ya kwanza ya kesi. Mwendesha mashtaka mkuu anahakikisha kwamba wastari wa chama cha MLC waliendesha mauaji, ubakaji na uporaji wakiongozwa na Jean-Pierre Bemba. Wakati huu ni vigumu kujua kama mwendesha mashtaka mkuu alisubutisha waamzi, lakini hatua yao ya kubadilisha kisheria jukumu ya Jean-Pierre Bemba imepita mwaka moja, inaonyesha kwamba swala hilo huenda kuchunguzwa katika uzembe. Tangu mwezi wa mnane mwaka wa 2012, watetezi wamejaribia kufasiria kwamba Jean-Pierre Bemba aliunga mkono Rais Patassé, na wakati walifika nchini Afrika ya Kati, waskari wake walikuwa chini ya uongozi wa serikali ya Bangui. Watetezi walipanga kualika washuhuda 63, lakini walipunguza idadi yao kulingana na jinsi waamzi wameomba watetezi waweze kukomesha ushahidi wao mpaka tarehe 19 mwezi wa 7 utakao kuja. Muda wa miezi 10, washuhuda 18 tu ndio walishuhudia kwa faida ya mshtakiwa, na wengi kati walioalikwa kwa masambo ni wakaji wa nchi zenye kukataa kushirikiana na korti. Ndio matatizo yanayochelewesha kesi ya Jean-Pierre Bemba.
Na zaidi ya shirika za serikali 10 za fedha, miongoni mwa shirika zenyewe kuna OCC, yani shirika la uchunguzi, shirika la mapato wa serikali de Gerard, na shirika la forza de GDA. Shirika hizo zina matatizo katika mwenendo wa kazi. Wakati tunao ni tangu mwezi wa 11 mwaka jana, wakati waziri wa fedha alikusudia kuzuia uchoro wa madini zeni kutoka nje. Wakati wa mkutano wa pasha habari leo siku ya 5 hapa mjini Kinshasa, muungano wa utetezi wa shirika hizo ulionesha fadhaiko mbele ya msimamo huo wa waziri wa fedha na kuomba uvunjwe moja kwa moja. Hali hiyo itasababisha mgomo wa kazi katika mashirika hizo alisema msemaji wa mkutano wa watetezi Fidel Kiangi mbele ya mikrofoni na Michel Kifindangoi.
Sisi ni ma service yenye ina beneficie na redevance frais en remuneration des services rendus à l'exportation ya produits miniers. Tunaona kama hii comportement ya waziri wa fedha ikikamata muda murefu bila gouvernement premier ministre akamata decision ya kumwambia atumike namuna constitution ya inchi yetu inamulomba atumike OCC kule ku Bakongo. Comme grève mpaka leo. Hapa ku capital, ba agent ya OCC habapokei. Nabo banangoya franka yabo depuis kutokea miezi tano habapate franka. Desirade, biko pia na ma probleme.
Tunamulomba sasa premier ministre afanye nini?
Tunamulomba premier ministre a rudishe pesa yenye tuko tunangojea inabaki mu makonte ya DGDA ex Ofida. Tunamungoja premier ministre amuoneshe kama yeye ministre Kitebi hana ile pouvoir ya kupitia ma constitution code minier na règlement minier. Kama anapenda kukamata une disposition, ni yeye loi inamupatia madaraka ya kusinye arrêté. Mpaka leo yote anafanya kukinywa.
Hakuna kiongozi wa kiserikali aliyekubali kutoa maoni yake kuhusu msimamo huo wa waziri wa fedha.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.